Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន
់ៗអ្នកនាំពាក្យរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយសហរដ្ឋអាមេរិកការបិទផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកទំនងជានឹងមិនបញ្ចប់មុនឆ្នាំ2019ទេទីភ្នាក់ងារ OPM ផ្ដល់ការណែនាំដល់ពួកបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលខ្វះប្រកាសនៅពេលបិទរដ្ឋាភិបាល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមផ្ដល់ថវិកា10លានដុល្លារសាងសង់ទីស្តីការក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាចំពោះការផ្ដល់ថវិកានេះលោកមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវពីការវិវត្តសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យថ្លែងថារ
ដ្ឋបាលកម្ពុជាគួរតែគិតអំពីកិត្តិយសខ្លួនឯងថាផងកុំឲ្យគ្រួសាររឿងខ្លះគឺតែមានពីមានឬក៏8000ដុល្លារក៏យើងសុំពីគេដែរគឺយើងចង់ជំនួយពីគេដែរអាហ្នឹងវាហាក់ដូចជាមិនបានគិតអំពីកិត្តិយសខ្លួនឯងតែយើងឲ្យតែគេឲ្យមកយើងជាប្រយោជន៍
សារព័ត៌មានវៀតណាមរំលឹកពីទួលនីតិរបស់ទាហានវៀតណាមក្នុងការរំដោះកម្ពុជានៅមុនការប្រារព្ធខួបថ្ងៃ7មករាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអនុប្រធានបកជំទាស់មួយរូបច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាបកជំទាស់ដឹកនាំកបកម្មផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013លោកណែនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍អំពីការជឿនលឿនថែមទៀតនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីកម្ចាត់សាខាពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយបញ្ជាក់អំពីការស្លាប់នៃអ្នកនាំពាក្យរបស់ពួកនេះនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយដោយកងយន្តហោះចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហោះថាឈ្មោះ Sultan Aziz Azam បានត្រូវសម្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែធ្នូនៅក្នុងខេត្តណានហ្គាហានៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសមាជិកម្នាក់ទៀតនៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏បានបាត់បង់ជីវិតដែរក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសនោះគេរាយការណ៍ថាគ្មានជនស៊ីវិលស្លាប់ទេនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះដែលពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រាប់ឲ្យដឹងជាសាធារណៈមុនគេអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាឈ្មោះអាហ្សាមបានត្រូវសម្លាប់ជាមួយអង្គរៈ3អ្នករបស់គាត់អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានថ្លែងថាអាសាមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការជ្រើសរើសពួកយុទ្ធជនដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងពួកជនស៊ីវិលដំណឹងអំពីការវាយប្រហារនេះមានឡើងនៅក្រោយការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសមួយដោយក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជូនដល់ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានអបអរសាទរដល់ការជឿនលឿនធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជននេះដែលគេស្គាល់ដែរថាជាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមខូរ៉ាសាននៃក្រុម ISIS-K បើតាមរបាយការណ៍នេះថាពួក ISIS-K ប្រឈមនឹងការបាត់បង់ដែនដីពួកមេដឹកនាំនិងពួកបុគ្គលិកនៅក្នុងខេត្តណានកាហាសេចក្តីរាយការណ៍នេះតាក់ទិននឹងរយៈពេលពីខែមិថុនាដល់ដំណាក់ខែវិច្ឆិកាក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានព្រមានដែរថាទោះណាជាមានការជឿនលឿននៅក្នុងខេត្តណានកាហាក៏ដោយក៏ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមខូរ៉ាសាននៅតែរកវិធីបន្តការប្រយុទ្ធតទៅទៀតអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបិទដោយផ្នែករហូតដល់ឆ្នាំថ្មី នៅពេលដែលសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនឹងប្រតិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានផែនការធ្វើការងារទេនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយក្នុងឆ្នាំ2018នេះដោយសារមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីការផ្ដោតប្រាក់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចិត្តដល់មួយអាទិត្យហើយនោះភាពមិនឆ្នាំមិនចាញ់នៅតែមានតទៅទៀតរវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលទាមទារឲ្យសភាយល់ព្រមផ្ដោតប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ការកសាងជាចាំងមួយនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកហើយពួកសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលគាំទ្រដល់កំណើនសមគួរនៃការផ្ដល់ប្រាក់សម្រាប់កិច្ចការពារសន្តិសុខតាមព្រំដែនក៏ប៉ុន្តែបានប្រឆាំងនឹងការស្ថាបនាកំផែងនេះនៅពេលដែលការបិទផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកចូលដល់ថ្ងៃទី6ដោយមិនទាន់ឃើញទីបញ្ចប់ការិយាល័យផ្នែកចាត់ចែងកិច្ចការបុគ្គលិកហៅកាត់ថា OPM បានផ្ដល់ការណែនាំអំពីធ្វើបែបណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបង្អាក់លំហូរប្រាក់កាសក្រុមបុគ្គលិកសហព័ន្ធជិត800000នាក់បានត្រូវបញ្ឈប់លែងឲ្យធ្វើការជាមិនដល់សិនឬមួយធ្វើការដោយគ្មានប្រាក់បៀវត្សហើយប្រឈមនឹងបញ្ហាគ្មានប្រាក់បង់ចំណាយផ្សេងផ្សេងទីភ្នាក់ងារ OPM បាននិយាយនៅក្នុង tweet មួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញថាក្រុមបុគ្គលិកសហព័ន្ធនេះជាគំរូលិខិតដែលលោកអ្នកអាចប្រើជាការណែនាំមួយនៅពេលតាក់ទងជាមួយម្ចាស់អនុទានរបស់លោកអ្នកនៅពេលលោកអ្នកត្រូវផ្អាកលែងឲ្យធ្វើការជាមិនដល់សិនដោយណែនាំអ្នកមើល tweet នេះទៅកាន់ទំព័ររបស់ OPM ទីភ្នាក់ងារ OPM បានណែនាំឲ្យពួកអ្នកធ្វើការហៅទូរស័ព្ទទៅម្ចាស់ផ្ទះដែលពួកគេជួលក្រុមហ៊ុនលក់ផ្ទះនិងពួកម្ចាស់អណត្តិានដើម្បីនិយាយជាមួយពួកគេអំពីស្ថានភាពខ្វះកាប្រកាសរបស់ផងខ្លួន
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមផ្ដល់ថវិកា10លានដុល្លារសាងសង់ទីស្តីការក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាសារព័ត៌មានវៀតណាមរំលឹកពីទួលនីតិរបស់ទាហានវៀតណាមក្នុងការរំដោះកម្ពុជានៅមុនការប្រារព្ធខួបថ្ងៃ7មករាអនុប្រធានបកជំទាស់មួយរូបច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាបកជំទាស់ដឹកនាំកបកម្មផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រាបូវូធ្វើតាមយុទ្ធសាស្ត្រលោកត្រាំដើម្បីឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឆ្នាំ2018ជាឆ្នាំមួយទៀតដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមានបញ្ហាប្រទូសារាយជាមួយបណ្ដាញសារព័ត៌មានអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃសុក្រនេះផ្ដល់ថវិកាចំនួន10លានដុល្លារដល់កម្ពុជាដើម្បីសាងសង់អគារទីស្តីការក្រសួងការពារជាតិអ្នកខ្លំមើលសង្គមលើកឡើងថាការទទួលយកជំនួយពីបរទេសក្នុងការសាងសង់អគាររដ្ឋសំខាន់ៗអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រឈមនឹងនិភ័យនិងប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ជាតិកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃសុក្រនេះផ្ដល់ថវិកាចំនួន10លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់កម្ពុជាដើម្បីសាងសង់អគារទីស្តីការក្រសួងការពារជាតិគណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រៀមសម្ពោធវិមានឈ្នះឈ្នះដែលអាចមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារតែមិនមានការបញ្ចេញឲ្យដឹងពីតម្លៃនៃការសាងសង់នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកអមដោយរូបភាពអំពីជំនួបទ្វេភាគីរវាងលោកនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសវៀតណាមលោកង៉ូសុនលិចរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសវៀតណាមលោកង៉ូសុនលិចកំពុងបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាទីដែលលោកគ្រងជួបប្រមុខរដ្ឋសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសារនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់តាមន័យដើមថាលោកង៉ូសុនលិចក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាប្រទេសវៀតណាមបានផ្ដល់ថវិកាចំនួន10លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយធ្វើការសាងសង់នៅអគារទីស្តីការក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាផងដែរក ការឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដែងនៅការអបអរសាទរចំពោះកិច្ចពិភាក្សានិងការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងភាគីទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាមយ៉ាងណាក្តីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីគម្រោងនៃការសាងសង់អគារទីស្តីការក្រសួងការពារជាតិនោះទេហើយលោកក៏មិនបានបញ្ជាក់ថាតើការផ្តល់ថវិកា10លានដុល្លារពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមសម្រាប់ឲ្យកម្ពុជាសាងសង់អគារទីស្តីការក្រសួងការពារជាតិនោះគឺជាការស្នើសុំរបស់កម្ពុជាឬជាការផ្តល់ដោយឯកឯងពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនោះទេការផ្តល់ជំនួយរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីសវៀតណាមបានធ្វើឡើងមិនប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏កម្ររបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជានិងក្រោយមានព័ត៌មានស្តីពីវត្តមានមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនៃប្រទេសចិនក្នុងខេត្តកោះកុងដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហៅថាព័ត៌មានក្លែងក្លាយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់ថវិកាដើម្បីសាងសង់អគារទីស្តីការក្រសួងការពារជាតិនោះទេការផ្ដល់ថវិកា10លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់អគាររដ្ឋសំខាន់ក្នុងក្រសួងការពារជាតិនេះធ្វើឡើងខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងត្រៀមសម្ពោធវិមានឈ្នះឈ្នះដែលជាសំណងមិនត្រូវបានបញ្ចេញពីចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងការសាងសង់តែត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាអាចចំណាយអស់រាប់លានដុល្លារការសម្ពោធវិមានឈ្នះឈ្នះដែលត្រូវបានលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាដំណាក់ឲ្យការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍នេះតទៅលោកមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវពីការវិវត្តសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាការទទួលយកជំនួយពីបរទេសក្នុងការសាងសង់អគាររដ្ឋសំខាន់ៗអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រឈមនឹងហានិភ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងការការពារជាតិ
បើសិនជាប្រទេសគេដែលមានអធិបតេយ្យភាពត្រឹមត្រូវគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាឬមិនចេះចឹងណាក៏ប៉ុន្តែយើងអាចដឹងថាតើតំណែងតំណងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហើយនឹងវៀតណាមហ្នឹងមានតំណែងតំណងតាមបែបជាឪពុកម្ដាយតាមបែបមិត្តភក្តិឬក៏តាមបែបជាជាវាយមីយើងអាចដឹងទេណាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនដោយឲ្យគេធ្វើការសាងសង់នៅកន្លែងសំខាន់ៗហើយជួយនៅតែកន្លែងសំខាន់ៗទៅជាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងផ្នែកទូរស័ព្ទអីទាំងអស់ហ្នឹងអានឹងបានន័យថាយើងហាក់ដូចជាហុចតរដាយឲ្យគេនឹងខ្លាំងពេកណាបាទ
លោកមាសនីបន្ថែមថាកម្ពុជាគួរមានភាពរឹងមាំនិងទទួលខុសត្រូវលើការសាងសង់អគាររដ្ឋសំខាន់ៗដោយខ្លួនឯង
រដ្ឋបាលកម្ពុជាគួរតែគិតអំពីកិត្តិយសខ្លួនឯងថាផងកុំឲ្យគ្រួសាររឿងខ្លះគឺតែមាន2លានឬក៏$7,000ក៏យើងសុំពីគេដែរគឺយើងយកជំនួយពីគេដែរអាហ្នឹងវាហាក់ដូចជាមិនបានគិតអំពីកិត្តិយសខ្លួនឯងតែយើងឲ្យតែគេឲ្យមកយើងគិតប្រយោជន៍ដោយបានមើលអំពីថាតើការយកហ្នឹងវាអាចខូចទៅដល់ប្រយោជន៍មុខមាត់របស់សង្គមជាតិវាអាចនឹងខូចមុខមាត់ទៅលើជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចនោះអាហ្នឹងវាស្ថិតតែជារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវពិចារណាផងដែរបាទ
កន្លងមករដ្ឋាភិបាលវៀតណាមតែងផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងក្នុងការសាងសង់អគាររដ្ឋសំខាន់ៗនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2012រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានផ្ដល់ជំនួយជាថវិកាចំនួន $77,000,000ដល់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាដើម្បីយកទៅសាងសង់អគារវិទ្យាស្ថានពិសោធន៍នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរជាតិអាវុធគីមីកម្ពុជានៅខែកក្កដាឆ្នាំ2017វៀតណាមក៏បានផ្ដល់ថវិកាចំនួន$25,000,000ដើម្បីសាងសង់អគាររដ្ឋបាលរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាហើយនៅខែសីហាឆ្នាំ2017វៀតណាមបានផ្ដល់ជំនួយឲ្យកម្ពុជា$3,000,000ដើម្បីសាងសង់មណ្ឌលបន្សាបគ្រឿងញៀននៅខេត្តព្រះសីហនុជាដើមរាជការព្រះរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលដែលការប្រារព្ធខួបលើកទី40នៃការវាយផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមកំពុងតែខិតជិតចូលមកដល់នោះសារព័ត៌មានវៀតណាមមួយបានចេញសេចក្តីរាយការណ៍រំលឹកពីការចូលរួមរបស់ទាហានវៀតណាមក្នុងការជួយរំដោះប្រជាជនខ្មែរពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដែលគេចោទថាបង្កឡើងដោយក្រុមខ្មែរក្រហមនោះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងវៀតណាមបានឯកភាពគ្នាកាលពីដើមខែធ្នូនេះថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរនឹងប្រារព្ធទិវាជ័យជំនះថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979រួមគ្នាខុសពីបណ្ដាឆ្នាំមុនៗលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទូនីតិរបស់កងទ័ពប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងជ័យជំនះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979គឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយមិនអាចប្រកែកបានឡើយហើយជ័យជំនះនេះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបានសមិទ្ធផលជាច្រើនមកទល់សពថ្ងៃនេះបើតាមការចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម Vietnam News Agency VNA ក៏ប៉ុន្តែអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយរូបដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងមកពីគណៈបច្ចន្ទោះយល់ថាកងទ័ពវៀតណាមមិនមានបំណងជួយកម្ពុជាដោយស្មោះត្រង់នោះទេតែវៀតណាមបានឆ្លៀតឱកាសដឹកនាំទ័ពវាយលុកចូលប្រទេសកម្ពុជាគ្រាដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើស្ថានភាពរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប៉ុលពតសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាមដែលបានចេញផ្សាយបន្តលើគេហទំព័រព័ត៌មានវៀតណាម Vietnam Plus កាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូបានដកស្រង់សម្ដីអ្នកកាសែតខ្មែរ2នាក់ដែលបាននិយាយថាប្រសិនបើគ្មានទ័ពស្ម័គ្រចិត្តរបស់វៀតណាមមកជួយកម្ពុជានោះទេនោះកម្ពុជាមិនអាចយកឈ្នះរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតបានទេហើយថាព្រឹត្តិការណ៍នៃការជួយរបស់កងទ័ពវៀតណាមនេះគឺជាការពិតមួយដែលមិនអាចប្រកែកបានឡើយលោកកៅចន្ទរាអគ្គនាយករងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AKP របស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរត្រូវបានស្រង់សម្ដីជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាប្រជាជនកម្ពុជានិងពិភពលោកបានទទួលស្គាល់ថាប្រសិនគ្មានជ័យជំនះ7មករាឆ្នាំ1979ទេក៏គ្មានការរស់ឡើងវិញរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរនោះឡើយលោកត្រូវបានស្រង់ប្រសាសន៍បន្ថែមក្នុងនេះដើមថាហើយបើគ្មានជំនួយពីបងប្អូននិងសមាមិត្តវៀតណាមនោះទេប្រទេសកម្ពុជាក៏នឹងមិនអាចសម្រេចជោគជ័យចុងក្រោយនិងសមិទ្ធផលនានាដូចថ្ងៃនេះដែរលោកកៅចន្ទរាបានបន្តថានេះជាការពិតមួយដែលមិនអាចសួរដេញដោលបានទេលោកទៀវសរមនីនិពន្ធនាយកកាសែតរស្មីកម្ពុជាបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាមថាបើគ្មានជ័យជំនះនឹងការគ្រប់គ្រងពីទីហ៊ានស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមព្រមទាំងគណៈបករដ្ឋរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនវៀតណាមពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1989នោះទេនោះប្រជាជាតិកម្ពុជានិងប្រជាជនមិនអាចរស់រានមានជីវិតនិងអភិវឌ្ឍបានដូចថ្ងៃនេះឡើយជាពិសេសនៅក្រោយថ្ងៃរំដោះដែលកម្ពុជាត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ពីរគឺកសាងជាតិនិងទប់ស្កាត់ការវិលមកវិញរបស់របបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីដើមខែធ្នូនេះលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមមេដឹកនាំវៀតណាមបានឯកភាពគ្នារៀបចំរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី40ឆ្នាំនៃការតស៊ូរួមគ្នាដើម្បីរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតការឯកភាពគ្នានេះត្រូវអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាមួយចំនួនយល់ថាវានឹងជាព្រឹត្តិការណ៍កម្រមួយនៅក្នុងកម្ពុជាកំពុងងាកទៅចាប់ដៃជាមួយប្រទេសចិនលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ក្រោយការបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅវៀតណាមកាលពីដើមខែធ្នូនោះថាការត្រៀមរៀបចំខួប40ឆ្នាំនៃការវាយផ្ដួលរំលំរបបកុម្មុយនីស្តជ្រុលនិយមខ្មែរក្រហមនេះគឺវៀតណាមចង់ដាស់តឿនខ្មែរថាមិនត្រូវភ្លេចគុណវៀតណាមនៅពេលកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រឹងរំកិលខ្លួនកាន់តែខ្លាំងទៅរកប្រទេសចិននោះសម្រាប់លោករងឈុនដែលជាអតីតសមាជិករបស់កោជបមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកម្ពុជារំលាយចោលកាលពីឆ្នាំមុននោះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាវៀតណាមមិនដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់នឹងខ្មែរឡើយហើយការជួយរំដោះប្រជាជនខ្មែរពីរបបខ្មែរក្រហមនោះគឺជាការឆ្លៀតឱកាសមួយតែប៉ុណ្ណោះ
បើសិនជាវៀតណាមជួយកម្ពុជាដោយស្មោះនៅពេលដែលវាយបែករបបខ្មែរក្រហមហើយនោះពេលហ្នឹងត្រូវបកលអ្វីឲ្យកម្ពុជាគ្រប់គ្រងដឹកនាំឲ្យខ្លួនត្រូវដកតបចេញពីកម្ពុជាទៅមិនត្រូវបន្តគ្រប់គ្រងនៅលើកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំនោះទេបាទ
លោកថ្លែងថាការដែលវៀតណាមបានជួយខ្មែរពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1989នោះគឺធៀបពិតជាការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់សហភាពសូវៀតដែលជាអ្នកពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់លទ្ធិកុម្មុយនីស្តខ្លួននៅទូទាំងពិភពលោកនាពេលនោះលោកមានប្រសាសន៍ថាវៀតណាមព្រមដកទ័ពចេញពីកម្ពុជាដោយសារតែការដួលរលំរបស់សហភាពសូវៀត
ខ្មែរក្រហមក៏ទទួលឥទ្ធិពលកុម្មុយនីស្តហើយពួកដែលវៀតយួនដែលវាយចូលវាយខ្មែរក្រហមឲ្យចូលមកគ្រប់គ្រងហ្នឹងក៏ទទួលឥទ្ធិពលកុម្មុយនីស្តពីសូវៀតដែរដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលរដ្ឋសូវៀតត្រូវបានដួលរលំទៅ ហើយខាងអន្តរជាតិខាងប្លុកសេរីហ្នឹងគេគិតគូរអំពីបញ្ហាកម្ពុជាហ្នឹងបានរញច្រានឲ្យវៀតឲ្យជួនហ្នឹងដកទ័ពចេញពីកម្ពុជាបាទ
លោករងឈុនថ្លែងបន្ថែមទៀតថាការអភិវឌ្ឍដែលបានកើតមានមកដល់សប្តាហ៍គឺបានមកពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលបើកផ្លូវឲ្យកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីសេក្រារីការរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាមមិនបាននិយាយដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសចំនួន19ក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានោះទេតែទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាមនេះបានបញ្ចប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនដោយការស្រង់សម្ដីអ្នកកាសែតអូស្ត្រាលីម្នាក់ឈ្មោះ Peter Starr ថាជោគជ័យនៅថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979គឺត្រូវបានចាត់ទុកថាជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាខណៈដែលវាបញ្ជាក់ពីសេរីភាពនិងការគេចចេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ភ្លាមៗក្រោយការចោទប្រកាន់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃថាមានក្រុមមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនជាអ្នកចេញបញ្ជាពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យឲ្យក្រុមកម្មករធ្វើកុបកម្មដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនោះអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយមួយរូបអះអាងថាគណៈបកប្រឆាំងមិនបានញុះញង់ឲ្យកម្មករធ្វើសកម្មភាពកុបកម្មនោះទេហើយថាការចូលរួមរបស់គណៈបកប្រឆាំងជាមួយក្រុមកម្មករដើម្បីធ្វើបាតកម្មកាលពី75ឆ្នាំមុននោះគឺដើម្បីជួយដោះស្រាយទុក្ខលំបាករបស់កម្មករដែលត្រូវបានថៅកែរោងចក្រកេងប្រវ័ញ្ចលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្រីមូសុខួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជារំលាយចោលទៅតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះបានថ្លែងបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមួយរូបដែលថាក្រុមមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនជាអ្នកចេញបញ្ជាពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពី75ឆ្នាំមុនឲ្យកម្មករធ្វើកុបកម្មមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននាយឧត្តមសេនីយ៍ឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ VOA ថាបាតុកម្មរបស់ក្រុមកម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014នោះมันមានគោលដៅសំខាន់ក្នុងការទៀមទាត់ដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនោះទេពលគឺមានការបញ្ជាពីអ្នកស្រីមូសុខួរនិងលោកហូវ៉ាន់ដែលជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងឲ្យក្រុមកម្មករធ្វើកុបកម្មដែលមានចេតនាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលមួយដែលបានប្រសូតចេញពីការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែអ្នកស្រីមូសុខួរដែលបាននិរទេសខ្លួនទៅរស់នៅឯក្រៅប្រទេសដើម្បីកិច្ចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាការអធិប្បាយរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍ឃីវសុភ័ក្រជាអ្វីដែលមិនអាចទទួលយកបានទេហើយបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកការស៊ើបអង្កេតជាថ្មីថាតើនរណាជាអ្នកចេញបញ្ជាឲ្យបង្ក្រាបក្រុមកម្មករនាពេលនោះដែលបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកតវ៉ាជាច្រើនអ្នកស្លាប់និងរងរបួសអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
ទោះបីថាយើងខ្ញុំជាអ្នកបញ្ជាក៏ដោយអ្នកឲ្យកម្មករកម្មករនេះធ្វើកុសកម្មក៏ដោយទោះបីថាពួកយើងខ្ញុំថាចុះក៏ប៉ុន្តែនៅប្រទេសដែលគេមានការទទួលខុសត្រូវមានប្រជាធិបតេយ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់គេមិនមែននៅកណ្ដាប់ដៃក្រុមគ្រួសារណាមួយទេគឺគេឯករាជ្យពិតប្រាកដហើយគេច្បាស់ណាស់គេនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតថាអ្នកណាជាអ្នកបញ្ជាឲ្យបានពីព្រោះទំហំនៃអាវុធទំហំចំនួននៃកងប្រដាប់អាវុធហើយជាកងប្រដាប់អាវុធពិសេសទៅទៀតมันអាចបញ្ជាឲ្យមកតាមថ្នល់បាញ់សម្លាប់ជាប្រវត្តិដូចនេះបានទេ
អ្នកស្រីមុខសុខួរដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីបានសួរទៅក្រសួងមហាផ្ទៃត្រឡប់ទៅវិញថាតើហ៊ានបើកការស៊ើបអង្កេតមួយដែលឯករាជ្យដែរឬទេអ្នកស្រីថ្លែងថា
ដូច្នេះខ្ញុំយើងខ្ញុំសូមសួរទៅក្រសួងមហាផ្ទៃវិញហ៊ាននេះហ៊ានមហានហ៊ានឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យទេចាប់ខ្ញុំពេលណាក៏បានហើយបើសិនជាពួកយើងខ្ញុំមានជាប់រឿងហ្នឹងហេតុអ្វីបានជាយើងខ្ញុំមិនចាប់យើងខ្ញុំតាំងពី2014ទៅនៅពីទីកន្លែងហ្នឹងទៅបែកចាំងដល់ពេលនេះរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំទៅហើយ
ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍តវ៉ាទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកាលពីចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014នោះក្រុមកម្មករបានចេញតវ៉ានៅលើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងនិងនៅបណ្ដឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញកងទ័ពពិសេសនៃកងពល911ដែលជាអង្គភាពជំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាលើក្រុមបាតុករនៅថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2014មួយថ្ងៃក្រោយមកគឺថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014មានមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់និងម្នាក់បាត់ខ្លួនហើយរបួសជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបបាតុកម្មនោះដោយក្នុងថ្ងៃនោះមានការបាញ់រះពីក្រុមសមត្ថកិច្ចនៅតំបន់សួនឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកាណាឌីយ៉ាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងនោះមានការចាប់ខ្លួនក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស23នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍តវ៉ាលើផ្លូវវែងស្រេងនិងនៅត្រង់តំបន់រោងចក្រស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4មកផ្ដន់ទាទូផងដែរតែពួកទាំង23នាក់នេះក្រោយមកបានទទួលសេរីភាពវិញបន្ទាប់ពីមានការថ្កោលទោសជាអន្តរជាតិពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិធំៗនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើនដែលធ្វើការក្នុងវិស័យការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានចូលរួមធ្វើបាតកម្មក្នុងគ្រានោះដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួននាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាបាតកម្មដែលមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នោះគឺមានចរិតជាបដិវត្តលោកបានពណ៌នាយ៉ាងដូចនេះ
យើងបានឲ្យថាកាលពីឆ្នាំ2013នោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសូមបោះឆ្នោតឡើងវិញហើយក៏នាំសុខបាតកម្មរហូតដល់ថ្ងៃពេលរយៈពេលមួយឆ្នាំឯណោះក្នុងនេះហើយបើថានេះគឺមិនមែនជាការបាតកម្មទេតែយើងរកឃើញពិតនោះគឺជាការធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីដួលរំលំថាវិបាលដែលប្រសូតជាការបោះឆ្នោតឲ្យត្រូវចេញពីមូលហេតុឬក៏ដែលហៅថាមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដូច្នេះអង្គការហ ংস ានៅវិញស្រេងយើងបានមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់នេះក៏ជាការទប់ស្កាត់នៃការយើងហៅថាការទប់ស្កាត់នៃកົບកម្មដាក់ដឹកងំនៃគណៈបកសុខជាតិចេញបញ្ជាពីទីលានធានបតៃហើយនឹងមានអ្នកដំណាងនេះជាប់ឆ្នោតតាមនោះគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងណែអ្នកញុះយងដាក់លើកទឹកចិត្តហើយពីស្រាប់ហើយគឺថាមានឯកសារតាំងពីបងពីភ្លឺនោះដឹកនំប៉ាំងហើយយកទៅចែកទៅឲ្យពួកកុបកលនៅទីនោះ
លោកបានបន្តថាប្រសិនបើកុបកម្មពេលនោះទទួលបានជោគជ័យនោះប្រទេសកម្ពុជានឹងជួបចំនួនផ្ទៃក្នុងធ្ងន់ធ្ងរដោយប្រទេសស្ថិតក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ា
ដូច្នេះយើងចាត់ទុកថានេះមិនមែនជាបាតកម្មដើម្បីទាមទារតំណែងប្រាក់ខែទេគឺជាកុបកម្មសកសានជាចេញកុបកម្មនោះប្រសិនបើកុបកម្មបានជោគជ័យនោះគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជោគវាសនានៃជាតិកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងពុកជ្រោមឬហៅថាសង្គ្រាមឬក៏វិបត្តិទីក្នុងដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៃយើងហៅថាប្រជាបូព៌ានៅយោដូចជាសេរីឬជាលីប៊ីជាខាងទៅក៏ប៉ុន្តែជួបលគឺយើងបានទុកស្កាត់បាននៅក្នុងកម្មដែលដឹកនាំនៃក្របបានរបស់ជាតិ
ក្នុងសំណុំរឿងវិបង្ក្រាបហិង្សាលើហ្វូងបាតុករក្នុងទីតាំងឧស្សាហកម្មមួយចំនួននៃរាជធានីភ្នំពេញនេះមានក្រុមមេដឹកនាំសហជីព6នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសដោយតុលាការក្រុងភ្នំពេញឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំ6ខែតែទោសត្រូវព្យួរពួកអ្នកទាំង6ត្រូវបានចោទពីបទអ្នកព្រួយផ្ដាំគំនិតក្នុងបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសគម្រាមកំហែងថានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដែលភ្ជាប់នៅបទបញ្ជាអ្វីមួយនិងបទធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទៀមទាប្រាក់ឈ្នួលក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្រុមមេដឹកនាំសហជីពទាំង6នាក់នោះមានលោកអាត់ធុនលោកជាមនីអ្នកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌលោកប៉ៅស៊ីណាលោករងឈុននិងអ្នកស្រីមមញឹមក្រោយការផ្ដន់ទាទោសនោះមានក្រុមមេដឹកនាំសហជីព4នាក់គឺលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោករងឈុនអតីតសមាជិកមួយរូបរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនិងអ្នកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកការស៊ើបអង្កេតជាថ្មីទៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សានោះ ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពទាំង4នាក់នេះអះអាងថាពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទរបស់តុលាការនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយនាយដំសនីខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃថ្លែងថាការស៊ើបអង្កេតណាមួយក្នុងករណីនេះអាចធ្វើទៅបានឬក៏អត់នោះគឺអាស្រ័យទៅតាមការបង្គាប់បញ្ជារបស់ស្ថាប័នតុលាការតែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Prabowo ធ្វើតាមយុទ្ធសាស្ត្រលោក Trump ដើម្បីឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឆ្នាំ2018ជាឆ្នាំមួយទៀតដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមានបញ្ហាប្រទូសារាយជាមួយបណ្ដាញសារព័ត៌មានតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
អ្នកស៊ើបអង្កេតខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាកុមារាហ្គាតេម៉ាឡាដែលស្លាប់មានជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយលោកសៃហ្វាញ់ស្តាញស្នើឲ្យមានការធ្វើសវនាកាអំពីការស៊ើបអង្កេតស្ដីពីការស្លាប់នៃកុមារចំណាក់ស្រុក2នាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើនការស្រាវជ្រាវអំពីអាវុធទំនើបជាការឆ្លើយតបដល់រុស្ស៊ី
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណនៅពេលដែលការបិទផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកចូលដល់ថ្ងៃទី6ហើយមិនទាន់ឃើញទីបញ្ចប់ការឡាយផ្នែកចាត់ចែងកិច្ចការបុគ្គលិកហៅកថា OPM បានផ្ដល់ការណែនាំអំពីការធ្វើបែបណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបង្អាក់លំហូរប្រាក់កាសក្រុមបុគ្គលិកសហព័ន្ធ78សានៈបានត្រូវបញ្ឈប់លែងឲ្យធ្វើការជាបណ្ណោះសិនឬមួយធ្វើការដោយគ្មានប្រាក់បៀវត្សហើយប្រឈមនឹងបញ្ហាគ្មានប្រាក់បង់ចំណាយផ្សេងផ្សេងទីភ្នាក់ងារ OPM បាននិយាយនៅក្នុង tweet មួយកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាបងក្រុមបុគ្គលិកសហព័ន្ធនេះជាគំរូលិខិតដែលលោកអ្នកអាចប្រើជាការណែនាំមួយនៅពេលតាក់ទងជាមួយម្ចាស់ឥណទានរបស់លោកអ្នកនៅពេលលោកអ្នកត្រូវផ្អាកលែងឲ្យធ្វើការជាបណ្ដោះអាសន្នដោយណែនាំអ្នកមើលទ្វីតនេះទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ OPM ទីភ្នាក់ងារ OPM បានណែនាំឲ្យពួកអ្នកធ្វើការហៅទូរស័ព្ទទៅម្ចាស់ផ្ទះដែលពួកគេជួលក្រុមហ៊ុនលក់ផ្ទះនិងពួកម្ចាស់ណេទៀនដើម្បីនិយាយជាមួយពួកគេអំពីស្ថានភាពរបស់ផងខ្លួន OPM និយាយថានៅក្រោយការហៅទូរស័ព្ទនេះគូសរសេរសម្បត្តិមួយតែឲ្យម្ចាស់បំណុលហើយទីភ្នាក់ងារនេះក៏បានផ្ដល់គំរូសម្បត្តិដែលគួររៀបពាក្យពេចន៍បែបណាលិខិតគំរូមួយដែល OPM បានផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងមានសេចក្តីថាខ្ញុំជាបុគ្គលិកសហព័ន្ធម្នាក់ដែលបានត្រូវបញ្ឈប់លែងឲ្យធ្វើការជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារខ្វះប្រាក់កាសសម្រាប់ឲ្យទីភ្នាក់ងារខ្ញុំដោយសារហេតុនេះប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្ញុំបានត្រូវកាត់បន្ថយច្រើនហើយខ្ញុំមិនអាចបង់ប្រាក់សម្រាប់ចំណាយប្រចាំឆ្នាំទាំងអស់របស់ខ្ញុំបានទេជាមួយចំណាយឯទៀតឯទៀតការវះកាត់ពិនិត្យសាកសពបង្ហាញថាកុមារាហ្គាតេម៉ាឡាម្នាក់អាយុ8ឆ្នាំមានជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយនៅពេលស្លាប់ក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋ New Mexico នេះប៉ែកនិរដីនៃប្រទេសអាមេរិកការិយាល័យខាងស៊ើបអង្កេតវិទ្យាសាស្ត្រនៃរដ្ឋ New Mexico បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃប្រហថាកុមារាឈ្មោះ Felipe Gomez Alonso មានជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយប្រភេទ B ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Influenza B នៅក្រៅធ្វើ test លើសារធាតុរំអិលនៅក្នុងចំមុខនឹងសួតកុមារានិមកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានថ្លែងថាទោះណាជាលទ្ធផលនៃ test នេះបញ្ជាក់ថាកុមារានេះមានជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយក៏ដោយក៏ការកំណត់អំពីបុព្វហេតុឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងការស្លាប់នេះតម្រូវឲ្យមានការស្ទង់ប្រមាណថែមទៀតអាឡុនសូដែលបានស្លាប់នៅយប់មុនថ្ងៃបុណ្យណូអែលជាកុមារាហ្គាតេម៉ាឡាទី2ដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងខែនេះនៅពេលស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់អាជ្ញាធរអាមេរិកលោកស្រី Diane Feinstein សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ California បានអំពាវនាវដល់គណៈកម្មាធិការតុលាការរបស់ប្រទេសសភាអាមេរិកឲ្យធ្វើសវនកម្មមួយនៅដើមឆ្នាំក្រោយអំពីការស្លាប់នៃកុមារទាំងពីរអ្នកនេះលោកស្រី Diane Feinstein សមាជិកាប្រទេសសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ California បានអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មាធិការប្រទេសសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការតុលាការធ្វើសវនកម្មមួយនៅដើមឆ្នាំក្រោយតកតងនឹងការស្លាប់របស់កុមារ2នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងការថែទាំរបស់ទីភ្នាក់ងារគយនឹងកិច្ចការពីព្រំដែននៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់សមាជិកប្រទេសសភា Lindsey Graham នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកស្រី Feinstein បានស្នើឲ្យមានសវនកម្មមួយស្ដីពីការថែទាំកុមារដែលស្ថិតនៅក្រោមការថែរក្សារបស់ទីភ្នាក់ងារគយនឹងកិច្ចការពីព្រំដែនលោកក្រាមនឹងកាន់តំណែងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការតុលាការនៅឆ្នាំក្រោយលោកស្រី Feinstein ដែលជាសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការនេះបានហៅការស្លាប់របស់កុមារទាំងពីរនេះថាជាឧបទ្ទវហេតុយ៉ាងខ្លោចផ្សាមួយហើយថាគណៈកម្មាធិការប្រតិសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការតុលាការមានតួនាទីពិសេសមួយដើម្បីពិនិត្យមើលបញ្ហានេះក្នុងខែធ្នូនេះក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានរាយការណ៍ថាមានកុមារពីរនាក់បានស្លាប់នៅក្រោមបន្ទុករបស់ទីភ្នាក់ងារគយនិងកិច្ចការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនៅខែមេសាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះលោកប្រាបូវសូបៀនតូដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីចម្បងមួយរូបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះត្រូវគេមើលឃើញថាលោកទំនងជាធ្វើតាមយុទ្ធសាស្ត្រឃោសនាបោះឆ្នោតដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រើយ៉ាងជោគជ័យនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ដោយការរិះគន់លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងផ្ដល់អធិភាពដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាមុនលោកStanley Vidianto រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយលោកភីសុភាដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Bravo Subiento បេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានឥណ្ឌូនេស៊ីទំនងជាធ្វើតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Donald Trump ស្របពេលដែលលោកបង្កើនយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានលើកទី2របស់លោកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទទួលបានជ័យជំនះខ្លាយជាប្រធាននាយកដ្ឋានថ្មីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីការរិះគន់លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានក្លាយជាប្រធានបទចម្បងរបស់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានលើកទី2របស់លោក Bravo ដែលជាអ្នកទទួលបានការអប់រំពីប្រចាំប្រទេសនិងជាអតីតមេបញ្ជាការយោធាបន្ទាប់ពីលោកបានចាញ់ការបោះឆ្នោតលើកទី1កាលពីឆ្នាំ2014ដោយការនោះលោក Joko Widodo ដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាឈ្មោះ Joko Wi ជាអ្នកឈ្នះក្លាយជាប្រធាននាយកដ្ឋានទស្សនៈប្រជានិយមដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងផែនការសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងការលើកឡើងនាពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកនិងនៅក្នុងប្រវត្តិនយោបាយរបស់លោកទំនងជាភាសានៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋាននៅខែមេសាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីក្រុមបដិកោបានចេញតវ៉ាដោយសន្តិវិធីតាមដងផ្លូវនានាកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីប្រារព្ធខួបនៃការប្រមូលផ្តុំរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងអតីតអភិបាលក្រុង Jakarta លោក Basuki Cahaya Purnama ដែលក្រោយមកត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារពីបទមើងងាយព្រះក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមមកលោក Bravo Subiento បានរិះគន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឥណ្ឌូនេស៊ីថាមិនបានរាយការណ៍ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អំពីការធ្វើបាតកម្មរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះលោក Bravo បានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកដូចនេះថាពួកយើងដែលជាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ានោះត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចាត់ទុកថាជាអ្នកទីតក្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្ទើរតែទាំងអស់មិនបានរាយការណ៍អំពីមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មនោះទេប៉ុន្តែលោក DD Prasetyo អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាមានមនុស្សតែ 40,000 អ្នកប៉ុណ្ណោះបានចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មនោះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយលោក Ahmed Muzani អគ្គលេខាធិការគណៈបក Gerindra របស់លោក Bravo បានបញ្ជាក់ថាលោក Bravo លើកឡើងដូចនេះគឺចង់ចោទប្រកាន់លើម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាថាបានរាយការណ៍មិនត្រឹមត្រូវអំពីការលើកឡើងរបស់លោកគឺមិនមែនចោទប្រកាន់លើអ្នកយកព័ត៌មានទេ លោកអាម៉េតមូសានីនិយាយដូច្នេះថាលោកប្រាបូវូមិនបានទម្លាក់កំហុសលើអ្នកកាសែតនិងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានដែលយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នោះទេប៉ុន្តែលោកបានរិះគន់លើម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងលើថ្នាក់ដឹកនាំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលទំនងជាបានសម្រេចចិត្តដោយចេតនាមិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយអំពីការធ្វើបាតកម្មនេះលោកអ៊ីរ៉ាវ៉ានរ៉ូណូឌីពូរ៉ូប្រធានផ្នែកកិច្ចការបរទេសនៃគណៈកម្មាធិការជាតិគណបកហ្គេរីនដ្រាដែលបានជ្រើសរើសលោកប្រាបូវូជាបេក្ខជនប្រធាននាយកបដីបានបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតប្រធាននាយកបដីរបស់យើងធ្វើបានល្អដោយការគ្រងទុកហើយនឹងបន្តធ្វើបានល្អទៅមុខទោះបីជាជួបប្រទះបញ្ហាបច្ចេកទេសមួយចំនួនក៏ដោយក៏យុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់យើងមានដំណើរវិវត្តទៅមុខគួរឲ្យជឿទុកចិត្តដោយឃើញស្រាប់ហើយយើងគ្មានបុព្វសិទ្ធិបណ្ដាញដោយលោកប្រធាននាយកបដីជូកូវីមាននោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺថាយើងបានឃើញនិងទទួលបានការគាំទ្រមិនធម្មតាពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោកជូកូវីមិនបានបញ្ចេញយោបល់សម្រាប់អត្ថបទនេះទេគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោកប្រាបូវូនឹងធ្វើបានល្អជាងការពីពេលមុនឬក៏យ៉ាងណានោះប៉ុន្តែសកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកបានបង្ហាញឡើងតាមរយៈពាក្យស្លោកដែលទំនងជាស្រដៀងទៅនឹងពាក្យស្លោកដែលលោក Donald Trump បានប្រើយ៉ាងជោគជ័យនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតប្រធាននាយកបដីអាមេរិកឆ្នាំ2016ជាឧទាហរណ៍កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018លោកប្រាបូវូបាននិយាយថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីមិនហ៊ានផ្តល់អធិភាពលើប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាមុននឹងធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអស់ចាម្ដងទៀតករណីនេះធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញដល់ clear ឃោសនារបស់ឆ្នោតដ៏ទាក់ទាញរបស់លោក Donald Trump លោក Andreas Hazono អ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានប្រាប់ VOA ថា
ប្រធានបូវូជួយ menggunakan taktik yang sama menghabiskan oksigen sehingga
ភាពស្រដៀងគ្នារវាងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោក Trump និងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោកប្រាបូវូគឺថាពួកគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដែលប្រើដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោក Roger Stone យុទ្ធសាស្ត្រនោះគឺការធ្វើឲ្យមានប្រៀបជាងគេដោយអ្នកអាចកុហកនិងអាចធ្វើឲ្យប្រជាជនចូលចិត្តដរាបណាប្រជាជននៅគ្រប់ត្រួតអ្នកក៏អាចប្រមាថអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរចំណុចសំខាន់គឺថាអ្នកកសែតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចូលចិត្តឲ្យគេឌឺដងដាក់ផ្លែផ្កាឲ្យ
ឧទាហរណ៍មួយចំនួនទៀតនៃការលើកឡើងនាពេលថ្មីៗនេះរបស់លោក Bravo គឺស្របជាមួយនឹងការវិតម្លៃដែលជារឿយៗធ្វើឡើងលើរូបលោកនៅទូទាំងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតឆ្នាំ2014ការវិតម្លៃនោះគឺថាការដឹកនាំរបស់លោក Bravo គឺនឹងស្រដៀងទៅនឹងការដឹកនាំនៃរបបផ្ដាច់ការរយៈពេល32ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីអតីតកាលដែលរបបនោះត្រូវគេហៅថារបបដឹកនាំបែបរបៀបរៀបរយថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកអតីតប្រធាននាយកបដីស៊ូហាតូដែលជាឪពុកក្មេករបស់លោកប្រាបូវូកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018លោកប្រាបូវូបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានសេដ្ឋកិច្ចផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងគ្រប់គ្រាន់ដោយលោកបាននិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគួរតែឈប់នាំចូលទំនិញនានានៅពេលដែលខ្លួនអាចផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងបានគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវបានបង្ហាញឡើងផងដែរដែលមានដូចជាការកាត់បន្ថយការយកពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់បុគ្គលនិងរបស់ក្រុមហ៊ុនការពង្រឹងសហគ្រាសធុនតូចនិងធុនមធ្យមនិងការពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមភូមិជនបទនានាជាដើមគម្រោងទាំងនេះជាមហិច្ឆតាសម្រាប់ប្រទេសមួយដែលការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនាពេលបច្ចុប្បន្នមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងកម្រិត 5% តែប៉ុណ្ណោះដែលជាកម្រិតមួយទាបជាងការសន្យារបស់លោកប្រធាននាយកបដិជោគូវីដែលថានឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូនេស៊ីរីកចម្រើនក្នុងកម្រិត 7% ក្នុងមួយឆ្នាំតើទស្សនៈប្រជានិយមនេះអាចធ្វើទៅបានទេនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសមួយមានខេត្តចំនួន34ដែលមានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗគ្នាលោក Hazono បាននិយាយថាវាអាចទៅរួចនៅពេលសួរថាតើទស្សនៈប្រជានិយមស័ក្តិសមសម្រាប់ការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតឬក៏យ៉ាងណានោះលោក Ronald Di Puro បានប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិប្រកាន់យកតែមតិខ្លួនឯងអ្វីដែលយើងអាចធានាបានគឺថាលោក Bravo នឹងនាំយុទ្ធធម៌នឹងការរីកចម្រើនមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសអ្នកមាននិងសម្បូរធនធានមួយក្នុងនាមជាកូនរបស់លោក Sumitro Jojo Hadikusumo ដែលជាសេដ្ឋវិទូល្បីឈ្មោះឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Bravo បានចាប់ផ្ដើមអាជីពរបស់លោកនៅក្នុងផ្នែកយោធានៅក្នុងរបបលោក Suharto នៅពេលនោះលោក Bravo មានតួនាទីជាឧត្តមសេនីយ៍ត្រីនៃកងកម្លាំងពិសេសយោធាCopassus ដោយលោកជាអ្នកដឹកនាំប្រតិបត្តិការគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយចំនួន ប្រតិបត្តិការមួយក្នុងចំណោមនោះគឺការជួយសង្គ្រោះចំណាប់ខ្មាំងអឺរ៉ុបមួយចំនួននៅក្នុងឆ្នាំ1966បើយោងតាមឯកសារសម្ងាត់ដែលស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងហ្សាកាតាបានបង្ហាញជាសាធារណៈកាលពីពេលថ្មីៗនេះការដកលោក Bravo ពីតំណែងជាឧត្តមសេនីយ៍ត្រីនៅពេលនោះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ថាលោកបានចាប់ពង្រត់សកម្មជននយោបាយមួយចំនួននៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើកុបកម្មកាលពីឆ្នាំ1998ដែលសកម្មជននយោបាយមួយចំនួនក្នុងចំណោមនោះបានបាត់ខ្លួនជារៀងរហូតក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ1999របស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះថានៅក្នុងអំឡុងពេលលោកស៊ូហាតូកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកប្តីនៅឆ្នាំចុងក្រោយយ៉ាងហោចណាស់មានសកម្មជនដូចនេះ20នាក់បានបាត់ខ្លួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018ពួកយោធាបានទទួលស្គាល់ថាពួកគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការចាប់ពង្រត់សកម្មជន9នាក់ដោយខុសច្បាប់ដែលសកម្មជនទាំងនោះត្រូវបានដោះលែងវិញហើយសកម្មជនទាំងនោះមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ថាពួកគេត្រូវគេធ្វើទារុណកម្មនៅពេលជាប់ឃុំឃាំងយ៉ាងហោចណាស់មានសកម្មជន12នាក់នៅបាត់ខ្លួននៅឡើយគិតមកទល់នឹងចុងឆ្នាំ2018ទោះបីជាសិទ្ធិមនុស្សគឺជាបញ្ហាចម្បងមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអ៊ីនដូនេស៊ីឆ្នាំ2014ក៏ដោយក៏សកម្មជននានាបាននិយាយថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះដូចជាមិនសូវលើកឡើងខ្លាំងក្លាប៉ុន្មានទេនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដោយសារតែលោកជូកូវីគ្មានសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាលពីអតីតកាលដូចជាការសម្លាប់រង្គាលឆ្នាំ1965នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឬក៏ការចាប់ខ្លួននិងការសម្លាប់ជនជាតិភាគតិចប៉ាពួរខាងលិចជាដើមលោកអូស្មែនហាមីតប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់ VOA ថាលោកជូកូវីស្ទើរតែបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់នៅពេលដែលលោករិះគន់លោក Bravo រឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគ្មានការធានាណាមួយដែលថាប្រសិនបើលោកប្រាបវោជាប់ឆ្នោតបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងត្រូវបានដោះស្រាយនោះទេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាដូចជាបញ្ហានៅក្នុងខេត្តអាសេនិងក្នុងខេត្តប៉ាពួជាដើមគឺរដ្ឋាភិបាលនៅផ្អែកលើការគៀបសង្កត់មិនមែនវិធីការទូតនោះទេការស្ទង់មតិកន្លងមកបានបង្ហាញថាលោកជូកូវីមានប្រៀបជាងលោកប្រាបវោបន្តិចវិជាស្ថាន Lingkaran Survey Indonesia ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្ទង់មតិមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ការពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2018ថាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដែលមានលោកជូកូវីជាប្រធានាធិបតីនិងលោកម៉ារូហ្វជាអនុប្រធានាធិបតីមានចំនួន 53.2% រីឯការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដែលមានលោកប្រាបវោជាប្រធានាធិបតីនិងលោកសេនឌីអាហ្កាជាអនុប្រធានាធិបតីមានចំនួន 31.2%ប៉ុន្តែលោក Ronald Di Puro មានចម្ងល់ចំពោះភាពដែលអាចជឿទុកចិត្តបាននៃការស្ទង់មតិប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងនេះលោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីគួរតែមានការសម្រេចចិត្តផ្អែកលើព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលផ្អែកលើទស្សនវិស័យបេសកកម្មនិងកម្មវិធីដែលបេក្ខជនប្រធាននាយកប្តីនីមួយៗមានយើងអាចមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការស្ទង់មតិមួយអំពីសេដ្ឋកិច្ចដែលនឹងកំណត់ជោគវាសនានៃអនាគតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ឆ្នាំ2018ជាឆ្នាំតាំងតែងមួយទៀតរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ជាមួយនឹងអ្នកយកព័ត៌មានអំពីរដ្ឋបាលរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីបន្តហៅអ្នកសារព័ត៌មានថាជាសត្រូវប្រជាជនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពី6ខែមុនខ្មាន់អាវុធម្នាក់ដែលខឹងសម្បារនឹងព័ត៌មានមួយបានបាញ់សម្លាប់អ្នកកាសែត5នាក់នៅការិយាល័យកាសែត Capital Gazette ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនិពន្ធការងារកាសែតនៅតែបន្តលោក Rick Hutzel អ្នកនិពន្ធនៅកាសែត Capital Gazette និយាយថា
What we do is vital to this.
អ្វីដែលយើងធ្វើគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់របៀបរស់នៅរបស់យើង
បុគ្គលិករបស់កាសែតនៅទីក្រុងអាណាពូលីសរដ្ឋម៉ារីនីសស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកកាសែតប្រចាំឆ្នាំ2018របស់ទស្សនាវដ្តី Time Magazine ដែលផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកកាសែតដែលត្រូវបានសម្លាប់ឬជាប់ពន្ធនាគារដោយសារបំពេញការងាររបស់ពួកគេលោករីកហ៊ូសែលនិយាយថា
The death of my friends changes all of our lives.
ការស្លាប់របស់មិត្តខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីតម្លៃនៃអ្វីដែលយើងធ្វើការងារនេះហាក់ដូចជាត្រូវលះបង់ខ្ពស
់ហើយការលះបង់នេះកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅអង្គការនយោបាយព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporter Without Border ដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបញ្ជីប្រទេសដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានជាលើកដំបូង
Fake news and the Russian witch
hunt ពីខែតុលាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកប្រធាននាយកប្រដ័យត្រាំបានបញ្ជូនក្របបែកបំពង់ទៅ CNN និងអ្នកលេចធ្លោដែលប្រឆាំងនយោបាយរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យក្រុមអ្នករិះគន់បានចោទប្រកាន់ថាលោកប្រធាននាយកប្រដ័យត្រាំធ្វើឲ្យភាពតានតឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយហៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថាសត្រូវប្រជាជនអ្នកស្រីឡាតាណតនាយិកាប្រតិបត្តិរបស់មជ្ឈមណ្ឌល First Amendment Center និយាយថា
Like the media's role is just to be critical of the government.
ទូនីតិរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺគ្រាន់តែជាការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះវាជាបញ្ហាដែលគេចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈដូចជាមិនស្រឡាញ់ជាតិ
លោកប្រធានាធិបតីនិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកបដិសេធការចោទប្រកាន់ដែលថាសន្ទរកថារបស់លោកបាននាំឲ្យមានអំពើហិង្សាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថា
The media's constant unfair coverage.Deep hostility
កាផ្សាយព័ត៌មានអយុធធម៌ជាញឹកញាប់ដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលបង្កប្រទូសរាយជ្រៀតជ្រៅនិងធ្វើការវាយប្រហារអវិជ្ជមាននោះលោកអ្នកដឹងហើយថាបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបែកបាក់និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការជជែកវែកញែកប្រកបដោយសុខសាន្តតែប៉ុណ្ណោះ
លោកត្រាំបានចាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN ជាពិសេសដែលបានផ្អាកបានព័ត៌មានរបស់អ្នកយកព័ត៌មានបន្ទាប់ពីការប្រកែកប្រណាំងគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុក
That's enough put down the mic Mr. President are you worried about indictments coming down
បានទូទូ CNN បានប្តឹងហើយរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានចេញបានព័ត៌មានឲ្យលោក Jim Acosta វិញបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតគឺការប្រើ Twitter របស់លោកត្រាំជាមធ្យោបាយជិះវៀងបណ្ដាញសារគមនាគមន៍តាមទម្លាប់លោក Olivier Knox អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៅសេតវិមាននិយាយថា
You can talk to a very senior aide to the President of the United States and ask
អ្នកអាចនិយាយជាមួយអ្នកជំនួយការជាន់ខ្ពស់របស់ប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកហើយសួរអំពីគោលនយោបាយដ៏សំខាន់មួយហើយបុគ្គលនោះនឹងនិយាយជាមួយអ្នកតាមរបៀបដែលរដ្ឋបាលនេះឆ្លើយតបប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់ពួកគេនឹងនិយាយថាប៉ុន្តែលោកប្រធាននាយកប្រដ័យមិនទាន់បានបង្ហោះតាម Twitter នៅឡើយទេ
សេតាវិមានបានបកស្រាយថាលោកត្រាំគឺជាប្រធាននាយកប្រដ័យម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រធាននាយកប្រដ័យដែលអ្នកយកព័ត៌មានងាយតាក់ទងបំផុតលោកនិយាយដោយផ្ទាល់ទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានជាង560ដងចាប់តាំងពីលោកឡើងកាន់តំណែងគឺនាយកព័ត៌មានតាក់ទងលោកច្រើនជាងប្រធាននាយកដី២រូបមុនលោកក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងអាណត្តិរបស់ពួកគេជារឿយៗលោកប្រធាននាយកដីទទួលសំណួរអ្នកយកព័ត៌មាននៅទីធ្លាសេតវិមានភាគខាងត្បូងលោកត្រាំហាក់ដូចជាចូលចិត្តកម្មវិធីព័ត៌មានឥតគ្រងទុកបែបនេះជាងឲ្យអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានដែលរដ្ឋបាលមុនបានធ្វើស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងប្រមាណខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2018សេតាវិមានធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានត្រាក់ចុះមកត្រឹមប្រហែល1ដងប៉ុណ្ណោះក្នុង1ខែពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើនការស្រាវជ្រាវអំពីប្រព័ន្ធកំជួយមីស៊ីលមានល្បឿនលឿនជាងសម្លេងជាការឆ្លើយតបនឹងការ twit test ដោយរុស្ស៊ីនៅអាវុធសំកាំងជាកំជួយមីស៊ីលអាចផ្ទុកគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរបានហើយមានល្បឿនលឿនជាងសម្លេងដែលភាសាអង់គ្លេសថា nuclear capable hypersonic glider លោកស្រីវរៈស្នេតូមីសែលបាល់ដាន់ហ្សាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថា នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជាមេដឹកនាំក្នុងពិភពលោកខាងការស្រាវជ្រាវអំពីប្រព័ន្ធកំជួយមីស៊ីលមានល្បឿនលឿនជាងសម្លេងក៏ដោយក៏យើងជ្រើសរើសមិនផលិតអាវុធបែបនេះទេប្រទេសទាំងឡាយណាដែលសម្រេចចិត្តផលិតអាវុធបែប hypersonics បានបង្កើតឲ្យមានភាពឃ្លាតគ្នាខាងសមត្ថភាពប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមទំនើបហើយយើងត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានទៅពិនិត្យមើលការធ្វើ test នេះកាលពីថ្ងៃពុធបាននិយាយថាអាវុធថ្មីនេះមិនអាចទៅស្ទាក់បានទេហើយវានឹងធានារ៉ាប់រងដល់សន្តិសុខរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍ទៅមុខទៀតលោកបានហៅអាវុធនេះថាជាកាដូល្អប្រសើរបំផុតសម្រាប់ប្រទេសជាតិនៅក្នុងប្រទេសចិនឆ្នាំ2018ជាឆ្នាំមួយដែលក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកនិយាយថាមានការគាបសង្កត់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតជាពិសេសទាក់ទងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងផ្នែកសាសនាថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនបានការពារសកម្មភាពរបស់ខ្លួនគ្រាដែលមានការចាត់ទុកថាសកម្មភាពរបស់ពួកគេអាចជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិសកម្មភាពរបស់កុម្មុយនីស្តចិនមានរួមការឃុំឃាំងក្រុមជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់សែនអ្នកឬអាចដល់ទៅជាង1លាននាក់នៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងការបំផ្លាញចោលព្រះវិហារគ្រឹះសាសនានៅទូទាំងប្រទេសហើយនឹងការបង្ក្រាបសកម្មជនជាប្រព័ន្ធក្រោយពីបដិសេធថាគ្មានជំរុំឃុំខ្លួនអស់ពេលរាប់ខែមកអាញាធិបតេយ្យបានទទួលស្គាល់ថាមានជំរុំទាំងនោះមែនហើយបានធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនានៅទូទាំងពិភពលោកមួយដើម្បីការពារចំណាត់ការរបស់ផងខ្លួនអញ្ញាធិបតេយ្យប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានដាក់បំរាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅប្រទេសក្រៅកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះទៅលើលោកអតីតប្រធានាធិបតីអាស៊ីហ្វអាលីហ្សាដាត់ដារីកូនប្រុសរបស់លោកនិងជាអ្នកបន្តដំណើរខាងយោបាយរបស់លោកគឺលោកប៊ីឡាវ៉ាប៊ូតូនិងមនុស្សមួយចំនួនច្រើនទៀតដែលប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់អំពីការលាងប្រាក់កខ្វក់លោកសាដារីបានចានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះដោយនិយាយថាការចោទប្រកាន់ទាំងនេះទាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយលោកបានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានពីឆ្នាំ2008រហូតដល់ឆ្នាំ2013ហើយនៅពេលសប្តាហ៍នេះលោកជាសហប្រធានជាមួយនឹងកូនប្រុសលោកនៃគណៈបករបស់ប្រជារាស្ត្រប៉ាគីស្ថានដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងខាត់ស៊ីននៃប៉ាកាត្បូងនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានការរដ្ឋបတ်ការហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរនេះបានចូលជាធរមានមួយថ្ងៃក៏ក្រោយពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានកំណត់រយៈពេល11ឆ្នាំចាប់តាំងពីភរិយារបស់លោកសាដារីគឺលោកស្រីប៊ីណាហ្សេប៊ូតូដែលបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានពីរដងបានត្រូវធ្វើឃាតអញ្ញាធននៃប្រទេសសេរីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលបានចូលទៅក្នុងតំបន់សំខាន់ៗក្នុងទីក្រុងម៉ាន់ប៊ីសនៀប៉ៃអេសាននៃប្រទេសសេរី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.40ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 គីឡូហឺតរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.